kopumā situācija uz kuģa ir mierīga, ceļotāji ir saprotoši, mūsu komanda rūpējas vislabākā iespējamā veidā, lai sagādātu arī patīkamu ceļojumu atpakaļ uz Rīgu. Un šobrīd ir tā, ka piemērojot atbilstošu un kuģošanai drošu ātrumu un ņemot vērā laika apstākļus, kāda ir arī šobrīd, maršrutā Stokholma Rīga, tad šobrīd plānotais pienākšanas laiks Rīgā šodien ir 10:00 vakarā. Plānotais atiešanas laiks šodien no Rīgas ir 10:24. Tie ir kuģi kapteiņi, kas pēc nepieciešamības pieņem šādu lēmumu par kursēšanas grafiku ievērošanu un vai izmaiņām.